Pater noster. Et ne nos inducas in tentationem.